Менавіта дыялог у любові з'яўляецца рухавіком экуменічных адносін паміж католікамі і праваслаўнымі ў Германіі, сказаў у інтэрв'ю Лесерваторе Романо кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. Каментуючы сустрэчу святога айца з прадстаўнікамі праваслаўных цэркваў, якая адбылася падчас апостальскага візіта пантыфіка ў Германію, кардынал Кох расказаў, што нямецкія праваслаўныя ў сваёй большасці з'яўляюцца эмігрантамі, першая хваля якіх прыбыла пасля рэвалюцыі 1917 года ў Расіі. Другая падчас эканамічнага бума 1970-х гадоў у асноўнай частцы з Грэцыі і Сербіі. Трэцяя хваля эмігрантаў праваслаўнага веравызнання прыбыла ў Германію пасля распада камуністычнага блока ва ўсходняй Еўропе і вайны ў былой Югаславіі, сказаў іерарх. Кардынал Кох адзначыў, што дыялог любові, які існуе паміж католікамі і праваслаўнымі, вельмі цэніцца абодвума бакамі. Бенедыкт XVI вельмі спрыяе яму, і падчас сваёй прамовы ў Фрайбургу ён падкрэсліў, што праваслаўныя з'яўляюцца самымі блізкімі нам сярод хрысціян. Мы маем адну веру і падобную эклезіяльную структуру, адзначыў іерарх. Сярод перашкодаў на шляху да адзінства кардынал назваў прымат святога Пятра, які з'яўляецца найбольш важным пытаннем у дыялогу з праваслаўнымі цэрквамі. Але Бенедыкт XVI патлумачыў, грунтуючыся на энцыкліцы Яна Паўла II «Ut unum sint», у чым заключаецца розніца паміж існаваннем гэтага прымата і формай яго ажыццяўлення. Гэта розніца можа адкрыць многія новыя шляхі для больш грунтоўнай дыскусіі ў будучыні, сказаў кардынал Кох.